Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 146. Ons sing daarvan verse 1, 4 en 5. Psalm 146, bekende lofsang, gaan vooral in die prediking oor die verse 4 en 5, wat God wat alles vasthou in sy genade, altyd sy beloftes hou, wat aan die armes laat druk, wat verdruk word, laat reggeskiet, wat aan die hongerige spyse bied. Psalm 146 verse 1, 4 en 5. Broeder Jan het vir my gesê, dominee Christus staan daar op, laat ons, as die Here gepraat het, moet ons stil bly, dan praat ons, of hy praat, en dan praat ons, en so wissel ons het af. So ons gaan eers lees uit die woord van die Here, uit Prediker hoofstuk 7, Ons lees vanaf die eerste vers. 'N goeie naam is beter as reukolie, die sterfdag beter as die geboortedag. Dit is beter om na huis toe te gaan waar daar gerou word, as na huis waar daar fees gevier word. Elkeen wat lewe moet ter harte neem wat die uiteinde van die mens is. Droefheid is beter as lag, agter 'n somber gesig skuil 'n helder gees. Wie wysheid het, voel hom tuis waar daar gerou word. Die dwaas voel hom tuis waar daar plesier is. Dit is beter om vermaand te word deur iemand wat wysheid het, as om besing te word deur 'n dwaas. Soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot, so klink die gelag van 'n dwaas. Ook hier kom dit tot niks. Afpersing maak van 'n verstandige mense dwaas, 'n omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel. 'N voltooide taak is beter as een wat pas begin is, geduld is beter as hoogmoed. Moenie gou kwaad word nie, dit is 'n dwaas wat gou kwaad word. Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie, dit is nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Wysheid saam met besittings is goed. Dit is 'n voorbeeld vir elkeen wat leef. Wysheid bied beskerming soos geld beskerming bied. Kennis en wysheid verryk die lewe van hom wat dit besit. Kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teespoed kom, sien dit so, soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. In my lewe was wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien. Een regverdige gaan onder, al doen hy reg. Een goddelose geniet 'n lang lewe, al doen hy verkeerd. Moet jou nie te regverdig wil hou nie. Moet nie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie. Waarom jou eie ondergang soek? Moet nie aanhou verkeerd doen nie. Moet nie dwaas wees nie. Waarom voor jou tyd doodgaan? Dit is goed dat jy aan die een vermaning vashou en die ander ook nie laat los nie, want hy wat vir God dien gehoorsaam al twee. Wysheid gee aan die wat dit het meer mag as wat 10 maghebbers in 'n stad het. Ons lees net so ver. Ons gaan stilstaan vanaand in die prediking by vers 13. Die woorde kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Kom ons verenig nou eers saam in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand ook weer as gelowiges hier saam te kan wees rondom u woord. Ons dankie dat u met mense soos ons bemoeienis maak, dat ons nog die geleentheid het om na die verkondiging van u woord te kan luister, dat ons u bekeringsroep daarin kan hoor, daardeur vermaan en vertroos kan word, en dat ons daardeur versterk kan word in die geloof. Ons dankie Here vir die versekering wat u ons in u woord gee, dat elkeen wat u woord hoor en ter harte neem wat daarin geskrywe staan, geseend is, salig is. Ons bely voor u ons sonde skuld, ons kleinheid, ons onwaardigheid, ons baie sondes, en ons bid dat u ons in genade sal aansien, gewas in die bloed van ons Here Jesus Christus, u Seun, wat vir ons versoening gedoen het. Ja, dat ons kan weet dat ons as skoon gewastes, geheiligde mense voor u kan verskyn. Want u is 'n verterende vuur oor die sonde, en ons weet, soos wat die digter ook sê, dat geen mens voor u kan, eers vir een oomblik voor u kan bestaan nie, juis vanweë daardie sonde skuld. Doch het u vir ons in Christus die pad na die ewigheid toe oopgemaak, en kan ons vanaand tot u bid as ons Vader in die hemel. Ons dankie dat ons kan weet dat ons nie maar net nommers is nie, dat u in 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons staan, dat u ons op die naam ken, en persoonlik met elkeen van ons bemoeienis maak, met elkeen 'n pad loop, 'n eie besondere pad, om ons sterk te maak in die geloof, en om ons nader te trek na u toe, en uiteindelik in Christus deel te gee aan die ewige heerlikheid. Dankie vir die heerlike troos wat ons elke keer uit u woord kan ontvang. Almal wat beproef word en swaar kry, Here, dat ons kan weet u is altyd by u kinders. U vertroos en versterk u kinders. U hou ons vas in u genade. Maar ons bid dat u ons ook ons oë in ons ore sal oopmaak vir die vermanings en die bekeringsroep wat uit u woord na ons toe kom. Dat dit nie maar net woorde sal bly nie, woorde wat ons hier in die kerk waar ons saam is, agterlaat nie, maar dat ons dit sal saamneem met ons, wanneer ons hier vandaan huis toe gaan, ook by die werk en by die skool en oral waar ons besig is, dat ons dit sal uitleef, daar waar ons elke dag, waar u ons geroep het om ons dagtaak te verrig, en dat ons so ook, soos 'n stad op 'n berg sal wees, wat van ver af gesien kan word, wat sy lig uitdra in die donker, lewende getuies, Here, van u woorde en u werke. Seën ons nou in ons saam zijn en vergewe al ons sondes om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing Psalm 66 verse 4 en 5. Ek dink ek het nou deur mekaar geraak met die orde. Maar Psalm 66 verse 4 en 5, laat aardse volke en wereldmagte vir Israels God jou lofsang hoor, want hy het nie in lydingsnagte ons voet laat uitgly uit sy spoor. U het ons in vergange tye, o Heer, getuchtig en bedroef, en ons gelouter deur die leie, nes silwer deur die vuur beproef. Dus verse 4 en 5. Kyk na die werk van God, wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het. Geliefde broeders en susters, ons teksgedeelte maak dit baie duidelik dat die mense lewensomstandighede nie altyd aangenaam en mooi en sonder hartseer is nie. Nee, daar is ook elende en swaar kry. Dinge wat een mens graag anders sou wou hê. Krom dinge, soos wat ons tekstvers dit stel. En nou kan iemand net dink aan die eie lewe, aan die seer wat daar miskien diep binne in die hart weggebere is. Miskien is dit 'n ernstige siekte, miskien is dit 'n liggaamsgebrek, een verhouding wat nie wil uitwerk nie, een gesin wat verbrokkel het, kinders wat teleurstel, of iets dergeliks. Dit is alles krom dinge. Dinge wat die lewe vir 'n mens swaar maak. Lyne wat nie reguit wil loop nie. En nou sê ons teks, hierdie krom dinge is nie maar toevallighede nie. Nee, dit is die werk van God. Want luister net wat staan daar kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Wat hy krom gemaak het? Broeders en susters, in Amos 3 vra die profeet, sal daar 'n ramp oor die stad kom as die Here dit nie gebring het nie? In Matteus 10 sê Jesus Christus is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie. Sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader in die hemel nie. Want julle is selfs die hare op julle kop almal getel. En so kan ons voortgaan. Spreuke 21. Die ou vertaling sê dit baie mooi. Die koning se hart is in die hand van die Here. En hy lei dit waarheen hy wil, soos waterstroompies. En in Jeremia 10, ek weet, 'n mens kan nie self sy pad kies nie. Dit is wat die Bybel ons leer. En daarom bely ons dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alle dinge, dat dit nie maar toevallighede is nie, maar dat die almagtige God dit so bestuur, dat hy in beheer van dit alles is, dat hy ook in beheer van u en my lewe is. En dit is wat hier in ons teks ook staan. Kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Dit is die eerste ding, broeders en susters, wat ons moet raak sien. Want dit hou 'n heerlike troos vir 'n mens in. Want al is dit so dat daar krom dinge in ons lewens is, hartseer dinge, dinge wat 'n mens seer maak, weet ons nou dat daar agter al daardie krom dinge 'n getroue en 'n regverdige en 'n liefdevolle hemelse Vader is. 'N God wat dinge nie sommer maar net laat gebeur nie, maar wat 'n doel en 'n plan het met elke stukkie leed en met elke brokkie swaar kry in jou lewe. 'N God, 'n Vader wat nooit 'n fout maak nie. 'N God wat met jou 'n pad loop. 'N God wat omgee. En dit gee vir 'n mens berusting, dit gee aanvaarding. Dit laat daardie vrede van God, waarvan die apostel Paulus in Filippense 4 geskryf het, wat alle verstand te bowe gaan oor 'n mens se hart en gedagtes, die wag hou. Ons teks sê, kyk na die werk van God. Nou broeders en susters, beproewinge, swaar kry, krom dinge, sal altyd daar wees. Dit is normaal. Dit gebeur met almal van ons. Maar ons moet nie vergeet nie, soos wat ons so pas gesê het, ons hemelse Vader is besig met ons. As jy na Hebreërs 12 toe blaai, sal jy sien dat dit 'n geestelike opvoedingsproses is. 'N geestelike vormingsproses. En daarom moet jy nie sug en kla en dag in en dag uit jou swaar op jou swaar lewenslot fokus op die kruis wat jy met jou moet saamdra nie. Maar moet jy daai krom dinge sien as die werk van God. En dis baie belangrik. Want as jy dit nie doen nie, As jy daardie krom dinge nie sien as die werk van God nie, sal jy nooit daarmee kan vrede maak nie. Jy sal jou nooit daaraan kan onderwerp nie. Jy sal het nooit kan aanvaar, nooit daarby kan berus nie. Die teendeel sal eerder gebeur, daar sal opstandigheid by jou wees, en bitterheid, teleerstelling, hardheid. En in plaas daarvan om uit jou beproeving te leer, in plaas daarvan om al hoe meer deur daardie hartseer gevorm te word, al hoe meer die beeld van Jesus Christus in jou lewe te vertoon, sal jy jouself begin jammer kry. Jouself begin sien as die groot verontregte, die slagoffer. En dan groei jy nie nader aan die Here nie. Maar dan groei jy al hoe verder van hom af weg. Maar ons teksgedeelte gaan verder. Daar word 'n vraag gestel. En die vraag is, wie kan regheid maak wat hy, wat God. En die antwoord wat veronderstel word, is baie duidelik, niemand nie. Geen mens kan regheid maak, wat God krom gemaak het nie. Dan word die besluit oor regheid dinge en krom dinge lê by God. Dit is God se besluit. En nou sal het jou niks help om daarteen te skop en daarteen te beklei, om daarteen in opstand te kom nie. Dit sal jou niks in die sak bring nie. Dit gaan nie jou omstandighede verander nie. Daar die krom dinge bly krom. Trouwens, een mens maak het net vir jouself baie moeiliker, baie zwaarder. As jy dit nie wil aanvaar nie. As jy in jou gedagtes daarteen stry. Dit kan naderhand selfs ondraaglik swaar vir jou word. Soveel so dat jy nie kans sien vir dit alles nie. Dat jy wil tou opgooi. Dat jy dalk nie kans sien vir die lewe nie. En daarom die oplossing is aanvaar jou omstandighede. Aanvaar dat daar krom dinge in jou lewe is. En bo alles aanvaar dat die Here deur daardie krom dinge met jou besig is. Dat hy 'n pad met jou loop en dat hy iets met jou wil bereik. Dit is belangrik om raak te sien, broeders en susters, dat ons teks nie sê dat een mens niks aan die krom dinge in jou lewe kan doen nie. Dat het eeuwigdurend is, of dat het onveranderlik is nie. Ons as gelowiges bely en glo, dat daar niks vir ons hemelse Vader onmoontlik is nie. Hy kan jou omstandighede, hoe donker het ook al mag wees, in 'n oomblik verander. Jou lewe verander. Hy hoef jou maar net aan te raak, hy hoef maar net te praat. En daarom, as jy geen lig meer sien nie, as jy geen hoop meer het nie, as jou lewe vol krom dinge is, dan bly daar nog vir jou die heerlike voorreg, die geleentheid om in die gebed met die Here daaroor te kan praat. Maal daar die dinge wat krom is in jou lewe en so swaar op jou druk aan hom voort. En nou weet ons ook, al moet jy soms soos Paulus van ouds aanvaar dat daar altyd 'n doring in jou vlees sal wees. Dat daar die krom ding vir jou nodig is om jou op die regte pad te hou, het die Here ons ook geleer om aan te hou met bid en om nie moedeloos te word nie. Want het hy self vir ons gesê in Jakobus hoofstuk 5, Die vurige gebed van 'n regverdige, van 'n gelowige, het 'n kragtige uitwerking. 'n Gelowige bid nooit te vergeefs nie. Dit is die troos wat die Bybel ons bied. Maar nou is het toch ook so dat die mense lewensomstandighede somtyds sodanig is, dat het vir jou voel asof jy jou teen 'n muur vasgeloop het. Asof daar 'n onbeweegbare berg is wat voor jou staan. Want wat jy nou ook al doen, hoe ernstig jy nou ook al bid, daar is waarskynlik geen verandering, geen hoop nie. En dit is ook iets wat ons moet verstaan. Ons moet verstaan dat ons tyd of God se tyd nie altyd ons tyd is nie. Dat die Here ons soms lank laat wag en lank laat bid. Juist ook om sy doel met daardie ding te bereik. Ja, daardie gevoel van hulpeloosheid, daardie gevoel van magteloosheid wat soms soos 'n donker golf oor jou spoel, daardie moedeloosheid wat jou soms beetpak, is meestal daaraan te wyte dat jy self daardie krom ding in jou lewe wil regheid hê. Maar dat die Here die pad nog nie end uit met jou geloop het nie. Dat hy nog nie sy doel met jou bereik het nie. Dat die tyd, met ander woorde, op God se oorlosie nog nie ryp is om daardie krom ding uit jou lewe weg te neem nie. En wat moet jy en ek net nie alles leer nie? Jy moet leer dat jy nie kan regheid maak wat God krom gemaak het nie. Leer dat sy genade vir jou genoeg is. Jy moet leer waar jou hulp vandaan kom. Jy moet leer om in alles op die Here te vertrou. Jy moet leer dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. En dat jy in alles van hom afhanklik is. En so kan ons voortgaan. Maar uiteindelik kom alles daarop neer dat die Here besig is om aan jou lewe te skaaf. Dat hy besig is om jou geloof sterk te maak. Dat hy besig is om jou voor te berei vir die nuwe lewe. En daarom dat daar in Jakobus 1 staan, my broers, julle moet baie bly wees wanneer daar allerlei beproewings oor julle kom. En dan word daar bygevoeg, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Dit is wat die Here met jou wil bereik. Volle geestelike rypheid sonder enige tekortkoming. Maar broeders en susters, hoe kom 'n mens by daardie punt waar jy insien dat die krom dinge in jou lewe vir jou goed is? Dat dit nie werklik so krom is nie. En dat jy eintlik, soos wat Jakobus dit stel, baie bly moet wees wanneer sulke dinge oor jou kom. Hoe kom jy by daardie punt waar jy kan sê dat dit genade is as die Here 'n krom ding uit jou lewe weggeneem het, maar dat dit 'n groter genade is dat hy dit in die eerste plek gegee het? Of hoe kom jy by daardie punt waar jy met volle instemming saam met die prediker kan sê, kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? En nou wil ek jy vir 'n oomblik net terugneem na die eerste paar verse van die hoofstuk wat ons saam gelees het. Daar staan in vers 1 dat die sterfdag beter is as die geboortedag. Vers 2, dat het beter is om na huis toe te gaan waar daar gerou word, as na huis waar daar feest gevier word. Vers 3, staan daar dat droefheid beter is as lag. En nou wil een mens sê, maar dit is nie logies nie. Dit maak nie sin nie. Want dit wat vir jou beter is, is vir die prediker slegter. Dit wat vir jou beter is, as jy met jou eie gesonde verstand daarna kyk, dit sê die prediker nie. Dit is vir jou slegter, of is vir hom slegter, en dit wat vir jou slegter is, is vir die prediker beter. Maar die hele punt wat hy met hierdie teenstellings wil maak, is juis, dat daar dinge in 'n mens se lewe is, wat vir jou hoegenaamd geen sin sal maak as jy bloot net met jou verstand daarna kyk nie. Dit sal net vir jou sin maak, dit sal alleenlik vir jou sin maak as jy dit met die oog van die geloof ondersoek. As jy dit uit 'n geloofshoek benader. As jy as het ware deur die oë van God, die Heilige Gees, daarna kyk. En so is het ook met hierdie saak van die krom dinge. Want vir jou is het miskien krom, maar vir God is het nie krom nie. Vir God is dit loutere genade, want hy gebruik dit om jou te red, om jou op die regte pad te hou. Vir jou is het miskien liefdeloos en hard en wreed, maar deur die oog van die Heilige Gees, deur die oog van die geloof, is dit die grootste denkbare openbaring van liefde. Vir jou is dit dalk 'n saak van bitterheid, van opstand, maar vir Jakobus, wat deur die oog van die Heilige Gees daarna gekyk het, was dit iets totaal anders. Julle moet baie bly wees, my broers, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Dit is die les van ons teksgedeelte. Moenie eers probeer om regheid te maak wat God krom gemaak het nie. Jy kan dit in die eerste plek nie verander nie. Jy kan nie regheid maak wat God krom gemaak het nie. En in die tweede plek, dit is tot jou voordeel dat dit so is. Dat daar krom dinge in jou lewe is. Want dit beteken dat die Here met jou besig is. Aanvaar dit en leer daaruit. Kyk daarna deur die oog van die Heilige Gees. Kyk deur die oog van God. Ten slotte, geliefdes in die Here, die grootste van alle krom dinge het plaasgevind toe Jesus Christus, ons Here, in ons plek voor God gaan staan het. In ons plek van God verlate was. Hy het gesterf om al die swaar en al die seer, ook die slawerny van die sonde en die Satan, alles wat krom is in ons lewens, vir altyd vir ons weg te neem. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die troos wat ons uit u woord kan put. Dat ons kan weet en dit kan bely, dat alle dinge lower en gras, reën en droogte, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, alle dingen. Nie maar toevallighede is nie, maar uit uw vaderhand ons te kom. Dat u met elke van ons op een besondere wijze bezig is. Ja, soos wat u vir die apostel Paulus die doring in die vlees gegee het, so gee u ook vir ons in ons lewens kromdinge. Dinge wat ons nie regheid kan maak nie. Want u gebruik dit as die instrument in u hand om ons te skaaf en te vorm tot u kinders. Dat ons al hoe meer die beeld van ons Here Jesus Christus kan vertoon. En nou bid ons dat u ons deur u Gees so sal lei, Here, dat ons daardie krom dinge in ons lewens sal aanvaar. Dat ons nie daarteen in opstand sal kom of verbitterd sal wees nie, maar dat ons daaruit sal leer, dat ons dit sal sien as die werk van die lewende God in ons lewens, as die God wat met ons bezig is, met die kinders. Ons dankie dat ons nog altyd die voorreg het om die gebed tot u te kan nader, selfs wanneer daar vir ons op die oog af geen hoop meer is nie, en ons geen lig meer sien nie. Dat ons alles wat binne in ons leef met u kan deel, selfs as ons dit nie met, ook nie met ander mense kan deel nie. Miskien is ons skaam om daar oor te praat, of bang om daar oor te praat, maar ons weet dat die pad na u toe vir ons oop is, en dat ons alles wat daar binnen in ons harte lee, met u kan deel in die gebed, en dat die regverdige, of die vurige gebed van die regverdige, een krachtige uitwerking het, soos Elia, Here, wat gebid het, dat het nie moes reën nie, en toe dit vir 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie, en toe het hy weer gebid, en u het reën gegee, meer as wat die land kon gebruik. Ons weet dat ons gebede nie te vergeefs is nie, en selfs al neem u nie daar die krom ding uit ons lewe onmiddellik weg nie, weet ons ook dat u aanvaarding gee, berusting gee, kinderlike vertroue, kinderlike geloof. Troos ons almal deur u woord, seën ons ook in hierdie week wat ons ingegaan het, seën ons by ons werk en oral waar ons besig is, dat ons u naam ook daar sal verheerlik. En Here, as dit u wil is, bid ons dat u aan ons sal dink, aan ons land en ons mense in hierdie tyd van geweldige hitte en droogtes oor ons land, dat u aan vir mens en dier lewensmoontlikheid sal gee, soos wat u destyds beloof het, toe Noag voor u gestaan het, en u die reënboog en die wolke vir hom gewys het. Ons bid al hierdie dinge nie, omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus, u Seun. Amen. Nadat die liefdegawes opgeneem is, gaan ons sing uit Psalm 119 vers 23 en 25, nadat die liefdegawes opgeneem is. Voordat ek verdruk was, Here, het ek dwaalsiek almal voort op verkeerde pad gewandel, maar nou let ek op u woord. Vers 25 kry ons dieselfde gedagte, dat u my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardoor het u my dieper in u kennis ingelei. Verse 23 en 25, Psalm 119. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.